ทงเขียวทองพริ้วลมเลี้ยวเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพระรหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านในเรื่องเกี่ยวกับดวงตาค่ะดวงตานะคะเราถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ตามหลักการแล้วเนี่ยเราบอกว่าประมาณ 70-80% เนี่ยเราสามารถรับรู้เรียนรู้ได้จากการมองเห็นซึ่งการมองเห็นที่ชัดเจนก็จะมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของเราให้มีปกติสุขให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นดังนั้นการมีสายตาปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสภาพปัจจุบันมีอันตรายรอบๆตัวเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่พร้อมจะทำอะไรอันตรายกับดวงตาดังนั้นเนี่ยบางตัวบางสาเหตุเราไม่สามารถมองเห็นหรือไม่สามารถป้องกันได้หรือบางคนเนี่ยไม่ได้ดูแลนะคะหรือละเลยไปไม่ได้สนใจดังนั้นเนี่ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาเราเนี่ยมีเยอะนะคะอย่างที่ทุกท่านเคยทราบก็จะมีโรคเกี่ยวกับโรคต้อเนื้อต้อกระจกนะคะหรือโรคต้อลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วแต่อยากวันนี้นะคะแต่อยากจะนำเสนออีกโรคนึงนะคะคือโรคตาแห้งพอเราได้ยินชื่อโรคตาแห้งปุ๊บเราอาจจะบอกว่าโรคนี้อาจจะไม่อันตรายเท่ากับโรคที่เอ่ยมาแล้วนะคะแต่อยากจะบอกว่าโรคนี้นะคะเป็นกันเยอะนะคะเพราะว่าเกิดจากปัจจัยที่เล็กๆน้อยๆที่เราละเลยกันไปดังนั้นวันนี้จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคตาแห้งแล้วก็จะมารู้ว่าโรคตาแห้งเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างอาการการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเพราะถ้าหากเราเป็นโรคตาแห้งขึ้นมาแล้วการวิธีการดูแลรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแน่นอนถ้าเป็นโรคขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าเป็นด้วยระยะเวลาไม่นานแค่ไหนเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นโรคย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับดวงตาเองนะคะจะมีสิ่งหนึ่งที่คอยช่วยเสริมประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพในการทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นก็คือน้ำตานะคะดังนั้นน้ำตาเนี่ยเป็นปัจจัยแรกเลยที่ทำให้ดวงตาเราเนี่ยคงอยู่สภาพแล้วก็ทำงานได้อย่างปกตินะคะดังนั้นเรามาดูกันว่าน้ำตามาจากไหนนะคะน้ำตาเองนะคะจะถูกสร้างจากต่อมน้ำตา2กลุ่มด้วยกันนะคะในตาหนึ่งข้างของเรามีต่อมน้ำตาอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะต่อมน้ำตาที่เป็นเซลล์เล็กๆจะฝังตัวอยู่บริเวณเยื่อเมือกนะคะที่คุมตาขาวแล้วก็ด้านในของเปลือกตากลุ่มนี้นะคะจะมีหน้าที่ผลิตน้ำตาออกมาหล่อลื่นตาตลอดทั้งวันเราจะไม่ค่อยรู้สึกนะคะว่ามีน้ำตาไหลออกมาเนื่องจากว่ากลุ่มน้ำตาที่เป็นต่อมน้ำตาเซลล์เล็กนี้นะคะจะค่อยๆผลิตออกมานะคะทำให้เวลาเรามองตากันเราจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนรู้สึกมีน้ำมาคอยหล่อลื่นอันนี้เป็นหน้าที่ของต่อมน้ำตาเซลล์เล็กๆนะคะที่ฝังตัวอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นต่อมน้ำตาใหญ่ค่ะอยู่ใต้โพรงกระดูกเบ้าตาบริเวณหางคิ้วนะคะกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ผลิตน้ำตาออกมาเช่นกันแต่จะผลิตออกมาเวลาที่เรามีอารมณ์ต่างๆเช่นเจ็บปวดหรือระคายเคืองเสียใจนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีอารมณ์กลุ่มเหล่านี้เนี่ยน้ำตาเราจะมีปริมาณเยอะขึ้นซึ่งจะผลิตออกมาจากต่อมน้ำตาใหญ่นะคะดังนั้นหลักๆแล้วเนี่ยจะมี2กลุ่มนี้ช่วยกันทำงานเพื่อให้ดวงตาเราเนี่ยไม่แห้งนะคะดังนั้นน้ำตาจะมีหน้าที่หล่อลื่นนะคะให้เราสามารถกระพริบตาได้ให้ความชุ่มชื้นเกี่ยวกับกับดวงตา นอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญของน้ำตาก็คือคุณภาพค่ะคุณภาพของน้ำตาเนี่ยถ้าไม่ดีพอก็จะทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันน้ำตาที่ดีนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนหลักๆก็คือ 1. ไขมันนะคะ 2. น้ำจะเป็นน้ำใสๆ 3. ก็คือเมือกนะคะมีด้วยกันอยู่3ส่วนหลักดังนั้นถ้าหาก1ใน3องค์ประกอบของน้ำตานี้ขาดความสมดุลไปหรือไม่มีคุณภาพก็จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคตาแห้งได้เช่นเดียวกันนะคะน้ำตาธรรมชาติเนี่ยในภาวะปกตินะคะจะสร้างออกมาเองโดยอัตโนมัติเราจะไม่รู้นะคะภายใต้บริเวณที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่าจะเป็นกลุ่มเซลล์เล็กๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยน้ำตาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกันอยู่3ชั้นเวลาไหลออกมานะคะชั้นนอกจะเป็นชั้นไขมันเพื่อจะทำหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำตานึกถึงว่าน้ำตาไหลออกมาปุ๊บมันจะฉาบอยู่บนกระจกตานะคะจะทำให้มีการหล่อลื่นนะคะดังนั้นเนี่ยชั้นนอกสุดจะเป็นไขมันเวลาที่เรากระพริบตาหรือเราลืมตาเวลาจ้องหน้าคอมนะคะหรือเวลาดูหน้าจอต่างๆเราจะเพ่งสายตาการกระพริบตาก็จะน้อยลงเมื่อมีชั้นไขมันอยู่ข้างนอกเนี่ยการระเหยของน้ำตาก็จะลดลงเช่นเดียวกันชั้นตรงกลางจะเป็นน้ำนะคะซึ่งชั้นนี้เนี่ยจะมีความหนาที่สุดเลยซึ่งเป็นตัวที่ให้อาหารแล้วก็ให้ออกซิเจนหล่อเลี้ยงกับแก้วตาส่วนชั้นที่ติดหรือชิดผิวตาเลยเราก็คือชั้นเมือกนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะจะมีหน้าที่ปรับสภาพของกระจกตาให้ทำให้น้ำตาเนี่ยกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วเวลากระพริบตานะคะดังนั้นอย่างที่บอกว่าน้ำตาถ้ามีไขมันหรือส่วนที่เป็นน้ำหรือส่วนที่เป็นเมือกเนี่ยไม่สม่ำเสมอกันการมองเห็นนะคะก็อาจจะทำให้ลดลงได้เพราะว่าตัวน้ำตาเองจะช่วยในเรื่องของการหักเหของแสงที่เข้าสู่ดวงตาของเราด้วยนะคะสำหรับน้ำตานะคะมาดูหลักๆเลยก็คือ1ให้ความชุ่มชื้นแก่กระจกตาแล้วก็เยื่อบุตาขาวช่วยปรับสภาพกระจกตาให้เรียบนะคะเพราะว่าเมื่อนึกถึงกระจกของเราปกติถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดพอทิ้งนานไปปุ๊บจะมีคราบนะคะเช่นเดียวกันกับกระจกตาของเราถ้าไม่มีน้ำตามาคอยเคลือบอยู่นะคะความสม่ำเสมอหรือความเรียบของกระจกตาก็จะลดลงเวลาเรามองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยชัดเจนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ากระจกตาเรียบการหักเหของแสงก็จะสม่ำเสมอเราก็จะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้น้ำตายังช่วยป้องกันการติดเชื้อของกระจกตาได้ด้วยช่วยชะล้างสิ่งแปลกปลอมได้นะคะทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของผิวดวงตาได้ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยกระจกตาเป็นอวัยวะไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องการออกซิเจนอากาศแล้วก็น้ำมาหล่อเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของกระจกตานอกจากนี้ก็ยังมีเกลือแร่วิตามินต่างๆสารต้านจุลชีพต้านอนุมูลอิสระมาช่วยหล่อเลี้ยงทำให้ดวงตาหรือกระจกตาเนี่ยไม่แห้งแล้วก็หลุดลอกได้ง่ายดังนั้นถ้าน้ำตาเรามีสภาวะปกติเราก็ยังคงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าน้ำตานะคะมีสภาพผิดปกติไปไม่ว่าด้วยปริมาณหรือสัดส่วนหรือคุณภาพก็จะเป็นสาเหตุของโรคตาแห้งได้ดังนั้นตาแห้งนะคะเป็นอาการความผิดปกติของน้ำตาโดยปกติเนี่ยน้ำตาจะมีปริมาณเพียงพอในการหล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีปัจจัยทำให้น้ำตาเนี่ยออกมาน้อยหรือผลิตน้ำตาลออกมาได้น้อยก็จะทำให้กระจกตานะคะมีปัญหาการมองเห็นก็จะมีปัญหาแล้วก็จะส่งผลต่อการมองเห็นของเราได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็จะพบมากขึ้นตามวัยเนื่องจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆตามมานะคะนอกจากนี้ยังพบในหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเยอะเนื่องจากระดับฮอร์โมนลดลงด้วยนะคะทีนี้มาดูสาเหตุกันสักนิดหนึ่งสำหรับอาการตาแห้งเนี่ยเกิดจากน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาน้อยกว่าปกติน้อยทั้งปริมาณทั้งคุณภาพทั้งนี้ยังมีการกระจายของน้ำตาไม่สม่ำเสมอก็สาเหตุมาจากหนึ่ง นะคะเนื่องจากว่าถ้าเอาเป็นกลุ่มหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็คือมาจากฮอร์โมนทำให้การสร้างน้ำตาลลดลงเองตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มของหญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วมีปัญหาเรื่องการสร้างหรือการผลิตน้ำตาควรจะหาตัวเสริมหรือตัวช่วยเช่นน้ำตาเทียมนะคะสาเหตุต่อไปก็คือการไม่มีต่อมน้ำตาโดยกำเนิดอันนี้แม้ว่าจะเกิดได้น้อยแต่ก็มีพบบ้างเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าต่อมน้ำตาของเรามี2ต่อมช่วยกันทำงานในสภาวะต่างๆบางคนเนี่ยมีต่อมเดียวตอนเกิดออกมาหรือบางคนพออายุมากขึ้นต่อมน้ำตาตันท่อน้ำตาตันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาแห้งตามมาได้ประเด็นต่อไปก็คือว่าการผลิตน้ำตาของต่อมสร้างน้ำตาลลดลงเองร่วมอาจจะเป็นมีน้ำลายลดลงนะคะเพราะน้ำตากับน้ำลายเนี่ยเป็นสารคัดหลั่งนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรผันกันถ้าน้ำตาผลิตลดลงน้ำลายอาจจะลดลงด้วยทำให้บางคนมีอาการปากแห้งนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรครูมาตอยหรือ SLEอันนี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคตาแห้งได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการร่วมเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบหรือปากแห้งโรคข้อบางชนิดก็จะอาจจะมีความสัมพันธ์กันงานวิจัยบางงานวิจัยนะคะจะยืนยันในเฉพาะบางโรคนะคะสาเหตุต่อมาก็คือความบกพร่องของเยื่อบุตาบางคนอาจจะมีการแพ้ยาเป็นฤทธิ์สีดวงที่ตาหรือการขาดวิตามินเอก็จะทำให้มีความผิดปกติที่ดวงตาแล้วก็เยื่อบุตาก็ส่งผลให้เกิดโรคตาแห้งได้การทำงานของเปลือกตาบกพร่องจะสังเกตได้นะคะเวลาเราใช้งานดวงตาไปเราจะมีการกระพริบตานะคะซึ่งการกระพริบตาเนี่ยถ้ากระพริบน้อยน้ำตาก็จะมาหล่อเลี้ยงตาได้ไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะมีปริมาณลดน้อยลงดังนั้นการกระพริบตาส่งผลต่อคุณภาพหรือว่าการมองเห็นของดวงตาเช่นเดียวกันนะคะเพราะการกระพริบตาเนี่ยจะเป็นการเอาน้ำตาเนี่ยที่หลั่งออกมาบริเวณขอบตาให้สามารถมาเคลือบให้ทั่วผิวดวงตาได้นะคะดังนั้นถ้ากระพริบตาน้อยโอกาสเกิดตาแห้งก็มีเพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้ก็คือประสิทธิภาพการทำงานของต่อมน้ำตาลลดลงส่วนใหญ่ก็คือกำลังจะบอกว่าถ้าอายุมากขึ้นการทำงานของต่อมน้ำตาเองก็จะลดลงด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังด้วยนอกจากนี้ถ้าได้รับการฉายรังสีเพื่อรักษาเนื้องอกบริเวณใบหน้าการฉายรังสีอาจจะทำอันตรายต่อต่อมน้ำตาได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยบางคนที่ต้องมีการฉายรังสีก็จะมียามาทานเพิ่มด้วยนะคะดังนั้นก็ควรจะใส่ใจตรงนี้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วใส่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกิดผลกระทบต่อผิวดวงตาเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์ก็ทำให้เกิดการอักเสบของกระจกตาแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะหรืออันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยคือการใช้สายตานานเกินไปการจ้องอ่านหนังสือนานๆโดยไม่กระพริบตาการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาเราเล่นเกมดูหนังหรือสิ่งที่เราสนใจมากๆเราจะทำให้เราลืมกระพริบตาไปนะคะก็ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นดังนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเราทำงานหน้าคอมพิวเตอร์จะยังไม่รู้สึกถึงอันตรายเหล่านี้นะคะเราอาจจะรู้สึกตาแดงเริ่มเคืองๆตาพอเราพักก็น่าจะหายอาการก็จะดีขึ้นแต่ลองสังเกตนะคะถ้าเรายังคงฝืนทำงานต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะปวดร้าวบริเวณกระบอกตานะคะแล้วก็จะมีอาการตาแดงจนเราพักแล้วก็ยังไม่หายระยะเวลาในการหายก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องใช้เวลาพักมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเวลาเราจะจ้องหรืออ่านงานอะไรที่เรามีความเสี่ยงต่อการทำให้การกระพริบตาของเราลดลงซึ่งอาการของโรคตาแห้งนะคะที่จะพบบ่อยคือ1จะมีอาการแสบตาตาจะเริ่มแดงเคืองตารู้สึกว่าเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกมันฝืดไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงตามาช่วยในการหล่อลื่นถ้าเป็นมากเนี่ยจะมีขี้ตาออกมาเป็นเส้นๆหรือเป็นเมือก หรือบางคนจะลืมตาได้ยากนะคะความรู้สึกคล้ายกับมีผงอยู่ในตานะคะจะรู้สึกค่อนข้างระคายเคืองแล้วก็จะมองทำให้เรามองภาพไม่ชัดแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครเริ่มรู้สึกตัวปุ๊บเริ่มมีเพิ่มความถี่ในการกระพริบตามากขึ้นโดยที่ต่อมน้ำตายังสามารถทำงานได้ปกติก็จะหายดีแล้วก็จะเห็นมองเห็นได้ดีขึ้นเองนะคะแต่ถ้าใครมีอาการเหล่านี้อยู่แล้วแล้วต่อมน้ำตามีความผิดปกตินะคะก็จะทำให้อาการเหล่านี้เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาการกลุ่มนี้เนี่ยจะพบได้บ่อยบริเวณประมาณช่วงเช้าหรือช่วงเช้าอาจจะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะจะประมาณตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆคือใช้สายตามานานแล้วก็ค่อนข้างร้ามากแล้วดังนั้นนะคะก็จะทำให้น้ำตาเนี่ยระเหยได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณที่มีแสงแดดจัดมีความร้อนหรืออยู่ในที่ไม่มีความชื้นต่ำโดยเฉพาะห้องปรับอากาศห้องปรับอากาศเราอาจจะบอกว่ามันเย็นนะคะแต่ว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างแห้งดังนั้นโอกาสที่เรากระพริบตาน้อยจะทำให้น้ำตาเนี่ยระเหยได้ง่ายที่มีลมแรงๆหรือใช้สายตานานๆดูโทรทัศน์นานๆดังนั้นเนี่ยบุตรหลานของท่านนะคะเวลาดูโทรทัศน์ควรจะมาระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยดังนั้นควรจะควบคุมในระยะเวลาในการดูโทรทัศน์ด้วยอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นซึ่งแน่นอนนะคะเราสังเกตได้จากการแสบตาเคืองตาและที่สำคัญถ้าเป็นมากเนี่ยเราจะมีอาการขี้ตาเนี่ยเป็นเมือกๆหรือเป็นเส้นๆดังนั้นเนี่ยควรจะดูแลตัวเองแล้วก็บุตรหลานของท่านด้วยถ้าหากมีเป็นกลุ่มที่เสี่ยงนะคะต้องใช้สายตานานๆการแก้ไม่ยากนะคะแก้โดยการกระพริบตาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเวลาเราจะสนใจอะไรมากๆเนี่ยเราจะลืมตัวเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็คอยต้องเตือนตัวเองไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคตาแห้งนะคะแล้วก็จะมีอาการดังนั้นนะคะอยากให้กลับไปสังเกตตัวเองเพราะว่าเชื่อว่าทุกบ้านมีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์การทำงานทุกคนต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้นโอกาสเสี่ยงในการเป็นหรือในการเกิดโรคตาแห้งเนี่ยก็ย่อมมีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารู้จักกันเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักต่อในเรื่องของการรักษาและการป้องกันเพราะเชื่อว่าการป้องกันเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดดีกว่าปล่อยให้โรคมันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
Thank you. างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยใช่เลยที่เห็นใจเลยนะนะนะนะนะนะโอ้เฮ้ใจเลยใจเลยใจเลย
ค่ะเราทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอาการตาแห้งซึ่งเราก็เห็นได้แล้วว่ามันเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุเพียงเล็กน้อยมากนะคะถ้าเราละเลยเมื่อไหร่เราก็จะมีอาการตาแห้งและยิ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้นานจนอาการตาแห้งเนี่ยเกิดการเรื้อรังเกิดอาการตาแห้งเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะโอกาสในการติดเชื้อในตาก็จะมีดังนั้นเช่นเดียวกันโอกาสที่เราจะตาบอดก็มีเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันถ้าหากตอนนี้นะคะใครกลับไปสังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการสามารถไปหาหรือไปพบจักษุแพทย์ได้เพื่อจะทำการวินิจฉัยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคตาแห้งหรือไม่ซึ่งวิธีการไม่ยากนะคะจักษุแพทย์เนี่ยจะทำการซักประวัติของเราแล้วก็จะทดสอบโดยการวัดปริมาณน้ำตาของเราซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะแค่5นาทีเราก็จะรู้ผลว่าเรามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคตาแห้งหรือไม่ถ้าเราพบว่าเรามีความเสี่ยงเราจะได้ป้องกันอย่างทันท่วงทีแต่ถ้าเราอยากจะดูแลตัวเองก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรักษาก่อนดีกว่าว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จนเป็นเยอะแล้วเนี่ยมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างถ้าปกตินะคะถ้าเป็นอย่างรุนแรงเนี่ยจะต้องมีการอุดท่อระบายน้ำตาออกนะคะเพื่อเป็นการขังน้ำตาให้อยู่ในตาให้แน่นนานที่สุดเพื่อเป็นการลดอาการตาแห้งนะคะทำคล้ายๆลักษณะเขื่อนกักเก็บน้ำนั่นเองแต่นี้กรณีที่เป็นเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นชั่วคราวเนี่ยก็อาจจะใช้คอลลาเจนในการอุดท่อระบายน้ำตาไว้แล้วก็จะสลายไปเองก็คือจะกลับมาสู่ภาวะปกติแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของจักษุแพทย์นะคะว่าจะใช้วิธีนี้ได้หรือไม่ลองลงมาก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะน้ำตาเทียมเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะคะที่คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการตาแห้งหรือสังเกตตัวเองเริ่มมีอาการตาแดงหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้งานเนี่ยต้องหน้าจอคอมตลอดก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วยได้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการทำงานของน้ำตาเพื่อให้ต่อมน้ำตาเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นการเสริมประสิทธิภาพนะคะซึ่งน้ำตาเทียมเองนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่2ประเภทคือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับแบบที่ไม่มีสารกันเสียซึ่งเราสามารถหาซื้อมาไว้ใช้ได้นะคะถ้าเราดูสักนิดนึงแล้วกันว่าร้านขายยาที่เราไปซื้อเนี่ยมีเภสัชกรแนะนำด้วยหรือเปล่านะคะและที่สำคัญต้องดูเรื่องวันหมดอายุเป็นสำคัญเลยเพราะว่าค่อนข้างอันตรายถ้าน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียนะคะขวดจะใหญ่สักนิดนึงนะคะก็จะประมาณ 3-15 ซีซีใช้ได้ประมาณ1เดือนหลังจากที่เราเปิดขวดแล้วนะคะข้อเสียก็คือว่ามันจะมีสารกันเสียอยู่บางคนที่มีอาการแพ้ง่ายนะคะควรระมัดระวังแล้วก็ทางที่ดีเนี่ยปรึกษาจักษุแพทย์ดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่แพ้ง่ายส่วนกลุ่มที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหลอดจะมีขนาดเล็กลงนะคะประมาณ 0.3 ถึงประมาณ 0.9 cc ซึ่งเป็นประเภทนี้เนี่ยจะใช้ได้24ชั่วโมงหลังจากเปิดเท่านั้นจะเห็นได้ว่าประเภทที่ไม่มีสารกันเสียจะเก็บได้ค่อนข้างที่จะระยะเวลาสั้น นะคะแต่ว่าก็จะเป็นผลดีสำหรับคนที่แพ้หรือระคายเคืองได้ง่ายเกี่ยวกับพวกสารกันเสียนะคะก็ลองเลือกใช้ดูเอานะคะแต่ที่สำคัญเนาะเวลาไปซื้อนะคะก็คือสอบถามเภสัชกรให้ดีแล้วก็อ่านฉลากให้ละเอียดนะคะแล้วก็วันหมดอายุถ้าเราเห็นว่าเลยไปแค่วัน2วันเนี่ยอย่าใช้เด็ดขาดนะคะแค่วันเดียวก็ยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพน้ำตาเทียมก็จะเปลี่ยนสภาพไปหรือกลายสภาพไปทันทีนอกจากใช้น้ำตาเทียมแล้วนะคะถ้าวิธีอื่นก็จะมีการใช้แว่นค่ะแว่นนะคะอาจจะเป็นกรอบแว่นชนิดพิเศษเราอาจจะมองว่าไอ้แว่นกันแดดใช้ได้หรือเปล่าถ้าเราใช้แว่นกันแดดแล้วอาการยังไม่ทุเลาแสดงว่าน้ำตาเรามันสามารถระเหยได้อาจจะต้องใช้ที่มีการปิดคลุมด้านข้างด้วยนะคะคือป้องกันไม่ให้น้ำตาระเหยออกไปทางช่องไหนได้เลยก็คือเป็นครอบเลยนะคะเป็นแว่นแบบครอบทั้งดวงตาป้องกันลมได้ด้วยนะคะก็ต้องเลือกวัสดุสักนิดนึงบางคนจะแพ้วัสดุค่อนข้างง่ายนะคะพลาสติกหรือว่าเป็นกรอบที่เป็นพวกสารสังเคราะห์นะคะก็ต้องเลือกดูให้เหมาะนะคะเอาให้เราใส่สบายแล้วก็ไม่กดบริเวณเบ้าตาไม่งั้นเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดกระบอกตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะนอกจากนี้วิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะคือการกระพริบตาค่ะการกระพริบตาเนี่ยโดยปกติของเราแล้วมีท่านไหนเคยนับไหมคะการกระพริบตาของคนปกติก็อยู่ประมาณนาทีละประมาณ 20-22 ครั้งนะคะหรือใครลองนับดูก็ได้นะคะแต่ว่าต้องอย่าเกรงนะคะทุกครั้งเนี่ยที่กระพริบตาน้ำตาก็จะรีดเปลือกตานะคะก็จะรีดน้ำตาเนี่ยมาฉาบผิวกระจกตาทุกครั้งเลยดังนั้นเนี่ยกระจกตาเราก็จะไม่แห้งก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสนใจหน้าจอเป็นพิเศษการกระพริบตาของเราจาก 20-22 เนี่ยจะลดลงเหลือแค่ 8-10 ครั้งเท่านั้นเองซึ่งระยะเวลาในการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทิ้งช่วงห่างกันค่อนข้างนานน้ำตาก็จะระเหยได้ง่ายดังนั้นเนี่ยการที่จ้องหรือเพ่งนานๆหรือกระพริบตาน้อยก็จะทำให้เกิดอาการตาแห้งได้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการกระพริบตาแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับโรคตาแห้งนอกจากนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะที่มีแดดหรือลมมาปะทะแล้วก็ที่สำคัญควรจะสวมแว่นกันแดดด้วยก็เลือกให้ดูเหมาะกับสภาวะหรือสภาพของดวงตาเราด้วยมิฉะนั้นเราก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราใส่แว่นการป้องกันทำให้เราอาจจะเกิดการบาดเจ็บเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มการระมัดระวังเข้าไปเห็นไหมคะการป้องกันเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ยากเลยนะคะแค่กระพริบตาแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งหรือปัจจัยที่จะทำให้น้ำตาเราระเหยได้ง่ายแต่นี่แหละค่ะที่เราบอกว่าไม่ยากนี่แหละค่ะแค่การกระพริบตาแต่เพราะว่าเวลาเราสนใจหรือเราทำงานเนี่ยหรือว่ารีบเร่งเมื่อไหร่เราก็จะลืมหันมามองตัวเองทันทีเลยนะคะส่วนเทคนิคการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตานะคะนอกจากการกระพริบตาแล้วก็จะมีการพักสายตาก็ใช้ได้นะคะเพราะการพักสายตาบางคนก็จะหลับตานะคะก็จะทำให้การระเหยของน้ำตาเนี่ยลดลงนะคะอาจจะสักประมาณ5นาทีก็หรือ 2-3 นาทีได้ทั้งนั้นนะคะทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าทุกชั่วโมงก็เป็นการพักสายตาไปในตัวนอกจากนี้อาจจะมีการประคบดวงตาด้วยน้ำเย็นนะคะก็อาจจะเอาผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะสักสองผืนแช่ในน้ำเย็นแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะบิดสักนิดนึงนะคะอย่าใช้ไปเอาผ้าไปห่อน้ำแข็งแล้วก็มาวางบนตานะคะอันนี้ก็จะเย็นเกินไปนะคะบิดให้พอหมาดนะคะแล้วก็พับเป็นทบๆเป็นคล้ายๆผืนลักษณะยาวๆเหมือนผ้าพกหัวนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราพักสายตาใช่ไหมคะเราหลับตาไว้เฉยๆเมื่อสักครู่นี้ก็เอาผ้าขนหนูผืนเล็กๆที่เราแช่ในน้ำเย็นนี้นะคะก็มาวางทับไว้บนตาของเราทั้งสองข้างทิ้งไว้ประมาณสัก10-20นาทีนะคะจนหรือว่าจนกว่าผ้าจะหายเย็นก็ได้ก็ค่อยลืมตาก็ทำให้เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นของดวงตาได้นอกจากนี้นะคะเรื่องอาหารก็สำคัญก็จะมีอาหารบางกลุ่มนะคะที่สามารถลดอาการตาแห้งได้เช่นกล้วยนะคะกินกล้วยทุกวันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับโซเดียมเพื่อรักษาภาวะสมดุลน้ำในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ดวงตาเนี่ยชุ่มชื้นได้ด้วยเพราะว่าในดวงตามีน้ำการรักษาน้ำหรือภาวะสมดุลน้ำในร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าต่อมน้ำตานะคะก็ผลิตมาจากระบบในร่างกายเพื่อจะดึงน้ำตาออกมานั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีถั่วนะคะถั่วชนิดต่างๆเช่นพวกวอลนัทนะคะหรือถั่วที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวหรือว่าเป็นเชิงเดี่ยวก็ทานละวันละประมาณ1กำมือนะคะก็จะช่วยทำให้สารอาหารเหล่านี้นะคะออกมาแล้วก็เป็นส่วนผสมหรือเป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำตาได้ดังนั้นอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกว่าน้ำตาเนี่ยมีไขมันมีน้ำมีเมือกแล้วก็มีพวกเกลือแร่ต่างๆก็จะสามารถมีสัดส่วนได้อย่างพอดีทำให้คุณภาพน้ำตาของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันขาดหายไปนอกจากนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของปลาทะเลปลาทะเลน้ำลึกนะคะใช้ได้เช่นเดียวกันเช่นปลาทูน่านะคะเพราะว่ามีกรดไขมันที่จำเป็นแล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีน้ำตาลปอหรือน้ำมันเมลานินนะคะจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมกรดไขมันได้อย่างเพียงพอนะคะรับประทานไม่ต้องเยอะวันละ1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะหรือว่ารับประทานกับซีเรียลก็ได้ก็จะทำให้ร่างกายนะเรานะคะได้รับสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการผลิตน้ำตาได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สามารถให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารเพื่อจะทำให้สามารถผลิตน้ำตาออกมาได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะคะเพราะอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนแรกว่าน้ำตาต้องได้ทั้งปริมาณแล้วก็ได้ทั้งคุณภาพจึงจะทำให้ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคตาแห้งได้นอกจากนี้นะคะถ้าเรากินอาหารแล้วเราเพิ่มเทคนิคความชุ่มชื้นให้น้ำตาแล้วแต่เรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาการโรคตาแห้งก็ยังคงอยู่กับเราอย่างแน่นอนดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมทำได้ไม่ยากนะคะก็คือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงจ้าบางคนทำงานแล้วหลอดไฟในห้องนะคะมันแยงตาเราพอดีอันนี้คนจะขยับตำแหน่งหน้าที่การทำงานตำแหน่งโต๊ะที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็บริเวณที่มีลมแรงบางคนอยู่นั่งอยู่หน้าพัดลมหน้าแอร์ทำให้ลมของพัดลมหรือลมแอร์เนี่ยพัดใส่หน้าเราหรือเป่าใส่หน้าเราอันนี้ก็ไม่ควรนะคะหรือใครที่ต้องออกแดดก็อย่าลืมแว่นกันแดดแล้วก็เลือกแว่นที่มันครอบดวงตาให้ครอบคลุมนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยน้ำตาก็จะระเหยได้ง่ายนอกจากนี้ก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่แห้งหรือเย็นจัดๆหรือบริเวณที่มีห้องปรับอากาศแต่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงยากสำหรับห้องปรับอากาศหรือห้องแอร์นะคะดังนั้นถ้าเป็นในพื้นที่การทำงานของเราหรือว่าในที่ทำงานของเราก็ไม่ควรจะเปิดแอร์เย็นจัดนะคะเพราะว่าก็จะมีความเสี่ยงนอกจากเราจะไม่สบายได้ง่ายๆแล้วนะคะดวงตาของเราก็ยังทำให้ทำงานลำบากด้วยเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือมีควันเช่นควันบุหรี่เพราะว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองถ้าเมื่อไหร่มีการระคายเคืองนะคะย่อมหมายถึงว่าดวงตาเราได้รับอันตรายแน่นอนพอเราตาได้รับอันตรายมีการระคายเคืองปุ๊บน้ำตาเราจะพยายามผลิตออกมาเยอะนะคะแล้วก็เพื่อจะมาไล่ความระคายเคืองเหล่านี้ออกไปนอกจากนี้ลมร้อนก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยเราอาจจะมองว่าลมร้อนเนี่ยค่อนข้างยากที่จะมาถึงตัวเราแต่โดยเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มผู้หญิงนะคะอันนี้จะค่อนข้างที่จะเจอบ่อยเลยเวลาที่เราเข้าร้านเสริมสวยเข้าร้านตัดผมนะคะก็คือเครื่องเป่าผมนั่นเองเพราะแน่นอนนะคะเครื่องเป่าผมเราเป่าผมบนศีรษะเราก็จะมีไอร้อนหรือความร้อนหรือลมร้อนบางส่วนนะคะเป่าเข้าสู่ตาเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านใดที่ตื่นเช้าทุกวันต้องสระผมเป่าผมใดผมหรือเข้าร้านทำผมบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของลมร้อนจากเครื่องเป่าผมด้วยนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการพักผ่อนการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าหากเรานอนไม่พอตาของเราจะแดงแล้วก็ช้ำได้ง่ายยิ่งถ้าใครเนี่ยพออดนอนปุ๊บแล้วตาช้ำง่ายก็จะมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งได้ง่ายเนื่องจากเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงตาเนี่ยบวมการพักผ่อนก็ทำให้เส้นเลือดเหล่านี้นะคะมีความสมดุลแล้วก็เป็นผลดีต่อดวงตาได้ด้วย อันนี้เป็นการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นนะคะซึ่งต้องใช้ควบคู่กันทั้งการกินอาหารการดูแลตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรพยายามไม่ให้เกิดอันตรายบริเวณใบหน้าแล้วก็ดวงโดยเฉพาะดวงตาของเราที่สำคัญนะคะอย่าใช้สายตามากเกินไปอย่ามองจ้องอะไรที่ใกล้ๆอย่าเพ่งสายตานานแล้วก็อย่าลืมกระพริบตานะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสำคัญในการดูแลดวงตาของเราเพื่อไม่ให้เกิดโรคของตาแห้งนะคะอย่าลืมนะคะโรคตาแห้งเกิดจากสาเหตุง่ายๆแต่ถ้าเราเป็นแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้สิ่งเหล่านั้นจะลุกลามจนทำให้เราตาบอดได้นะคะก็อย่าลืมกลับไปดูตัวแลตัวเองแล้วก็ลูกหลานของท่านด้วยนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคตาแห้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเรา